اقتصاد جير مازا تقرادي سوسيوليت Кушуак кечиңиздердин Азаттык радиосунун 6-октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Адахан Мадумаров добуш берүүдө мыйзам бузуулар болгонун айтып, шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди.
Мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Аябай катуу мыйзам бузуулар менен болду. Ушулардын баарын көрүп туруп, билип туруп, мен шайлоонун жыйынтыгын тааныйм деген бул коркоктук, эки жүздүүлүк, анан туруксуздук деп айтам.
Келерки 6 жылда Кыргызстандын башына келаткан адам ким?
Бул киши зыян алып келбей турган киши деп, бул жанагы силептиги каршы сөздөрдү сүйлөбөй, туура эмес сөздөрдү сүйлөп жибербей турушуп отура берет да.
Кыргыз-казак чек арасындагы абал өзгөрүүсүз калууда.
А люди стоят, и без еды, и без воды, и без денег остались. Кто-то без солярки.
Макул, биз камылгабыз бар экен. Айрым айдоочулардын акчасы жок, тамак ашы, суусу, соляркасы жок, ачка калды.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында болсо да тагы да эле соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Президенттик шайлоонун үгүт маалы одоно мыйзам бузуулар менен коштолду, бирок жаңы техникалык шарттар шайлоонун ачыктыгын камсыз кылуудагы алдыга карай маанилүү кадам болуп калды. Бул тууралуу бүгүн акыйкат шайлоо үчүн кыймыл тараткан билдирүүдө айтылды. Үгүт маалында коомчулук административдик ресурстун өтө көп колдонулушуна, мамлекеттик телерадио каналдардын бийлик көрсөткөн талапкердин атаандаштардын күнү түнү каралоосуна, президент Алмазбек Атамбаевдин жана башка жетекчилердин талапкерлердин үгүт иштерине кийлигүүсүнө күбө болду. Жогорку кеңеш жоопкерчиликтен качты. Бирок ошол эле маалда биометрикалык каттоо аркылуу добуш берүү шайлоо системасындагы алдыга карай олуттуу кадам экендигин белгилейбиз деп билдиришти кыймылдын мүчөлөрү. Ошону менен катар алар утулуп калган талапкерлерди туура эмес кадамдардан оолак болуп, өлкөнүн келечеги үчүн тил табышып иштөөгө, чек ара сыяктуу олуттуу болуп турган маселелерге көңүл бурууга дагы чакырышты. Коомдук ишмерлерин жана саясатчыларын турган акыйкат шайлоо үчүн жаратылган жарандык кыймыл сентябрдын башында түзүлгөн болчу. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президент шайлоонун тынчсызданып жараткан жагдайларына көңүл бурду. Эки уюмдун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу менен парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы бүгүн баштапкы баяндамасын Бишкекте жарыялашты. Шайлоо атаандаштык негизде, шайлоочуларда кеңири тандоо болду. Талапкерлер өнөктүгүн жалпысынан эркин өткөрө алды. Анткени менен мамлекеттик ресурсту кыянат пайдалануу, шайлоочуларга басым жасоо, добуш сатып алуу тынчсызданып жараткан маселе ойдон калды, деди эки күнүн кыска мөөнөтү байкоочулар миссиясынын башчысы Азай Гули Бишкектеги басма сөз жыйында. Ал эми узак мөөнөтү байкоочулардын башчысы франциялык дипломат Александр Келчевский бүгүн басма сөз жыйында аларды президент шайлоого терс баа берүүгө мажбурлаган жагдайларга дагы көңүл бурду. Биздин миссия мамлекеттик ресурс кыянат пайдаланылганы, шайлоочуларга кысым көргөзүлгөнү, ага катар добуш сатып алынды деген учурлар боюнча ишенимдүү маалыматтарды алды. Шайлоо күнүнө жакын бир шайлоо өнөктүгүнө улуттук коопсуздук кызматы, башка институттар, бөлөк расмий өкүлдөрү ачык киригишкенин байкадык, деди Келчевский. Ошондой эле БШКнын мүчөлөрү белгилүү бир талапкерге жан тартып, бейтараптуулукту көргөзө албагандыгын дагы кошумчалады. ЭКК шайлоо күнү Кыргызстан аймагында 3 ашуун байкоочусун жайгаштырган. Өмүрбек Бабановдун жактоочулары Таласта митингге чогулду. Республика фракциясынын лидери, президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун шайлоо жыйынтыгынан нааразы жактоочулары бүгүн Талас шаарынын көчөлөрүндө жүрүш жасап, облустук акимчилик алдына дагы келишти. Таласта 84% добуш алган Өмүрбек Бабанов өзү анын шайлоо штабынын бүгүнкү митингке эч тиешеси жок деп ырастады. Азаттын кабарчысынын баамында облустук акимчилик алдына жыйналгандар саны эң көп дегенде 1000 чейинин жетип барды. Алардын алдына өкмөттүн өкүлү Дайыр Кеникеев чыгып сүйлөдү. Кабарчыбыз бир аз мурда билдиргендей учурда митингчилер тарабынан
азыркы учурда Талас шаарынын борбордук аянтына чогулган 500 чукул адамдардын айрымдары үйлөрүнө кетип атканын байкоого болот. Жалпысынан Таласта өтүп аткан митинг тынч өтүп атат, эч кандай мыйзам бузууларды байкаган жокмун,
деди кабарчыбыз Касым Рахманкулов. Бир аз мурда 15 октябрда шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Өмүрбек Бабанов 565 000 жакын добуш менен экинчи орунду ээледи. Ал эми 917 000 жана ашуун добуш менен биринчи орунду алган Сооронбай Жээнбеков кечээ кечиндеги пресс конференцияда шайлоо акыйкат өттү деп баалаган. Киркукта кагылышуулар болуп жатканы кабарланууда. Ирак армиясынын билдиргенине караганда өкмөштүк күчтөр өлкө түндүгүндөгү Киркук провинциясын карай жылып бир нече жайды күрд согушкерлеринен тартып алды. Армиянын билдирүүсүндө өкмөт күчтөр Киркук шаарынын түштүгүнөн көпүрлөргө, жолдорго, инфраструктурага жана анын ичинде газ жабдууларына, электр станцияларга, полиция бекеттерине көзөмөл орноткондугу айтылган. Күрд күчтөрүнүн өкүлү генерал Багзат Ахметов жаралдык аскерлер Киркуктун түштүгүндөгү индустриялык аймакты ээлегендигин ырастап, уруштар көп зыян алып келгендигин белгиледи. Ирак өкмөтү өзү мурдараак Киркук провинциясында Курд автономиясынын пешмерге күчтөрү 2014 жылы ээлеп алган базаларды, федералдык жабдууларды бошотуу операциясын баштагандыгын жарыялаган болчу. Расмий Багдад мындай кадамга автономия аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Курд автономиясынын бийликтери көз карандык колдоо тап деген референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган. Каталония көз карандык маселесине тактык киргизген жок. Испания өкмөтү өлкөнүн бул автоном аймагынын президенти алар көз карандыкты жарыялаганына тактык киргизе алган жок деп билдирүүдө. Расмий Мадрид мындай тактоо талап кылган акыркы мөөнөт катары 16 октябрда атаган болчу. Каталония президенти Карлес Пуждемон болсо бул мөөнөт бүтөр алдына жарыялаган катында Испания өкмөт менен 2 ай сүйлөшүп өткөрүүгө чакырды. Испаниянын вице премьер министри Сорая Саенс де Санта Мариянын айтымында аларды Каталон президенти Карлес Пуждемондун жообу канааттандырды. Жок. Андыктан Мадрид эми Пуждемондон Каталонияны 19 октябрга чейин Испаниянын мыйзамдуу талаасына кайтарууну талап кылууда. Буга чейин Пуждемон 10 октябрда аймактык парламентте сүйлөгөн учурунда 1 октябрдагы референдум аларга көз карандыкты жарыялоого мандат бергендигин белгилеп, бирок тиешелүү декларациянын күчкө киришин Испания өкмөт менен сүйлөшүүгө аракеттенүү үчүн бир нече аптага токтото турууну сунуштаган болчу. Расмий Мадрид жана Евробиримдик 1 октябрдагы референдумду мыйзамсыз деп атаган. Казакстан сүт азыктарын чектегендигин расмий билдире элек. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов бүгүн Азаттык радиосуна билдирди.
Ошондой маалыматты биз да окуп атабыз, но бирок Казакстан бизге жибериш керек да официалдуу түрдө. Мол ишканалар, оолар жапты, себеби бул депчи. Эч кандай себеби жок эле кандай жабат. Ал биз азыр тактадык, Казакстанга чыктык да. Митке да келген жок, бизге да келген жок.
Деди Жумаканов. Кыргызстан сүт азыктарын чектөө орун чактарын тарта кыргыз казак чек арасына ветеринардык көзөмөл күчөтүлгөн улам киргизилгендигин коңшу өлкөнүн айыл чарба министрлиги билдирген. Айнура,
рахмат. Улан кыргыз казак чек арасынан репортажды берүүбүздү кийинчерээк сунуш кылабыз. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 17 октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23. Баткен Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу, ысык көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу, нарында түнкүсүн 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 23-25 градус жылуу болот. УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган талапкерлер дээрлик жок. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоочуларын чагым калдырбоого, бөлүнүп жарылбоого чакырды. Мурунку өкмөт башчы Темир Сариев добуш берүүнүн жыйынтыгынан шек санабаш үчүн шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү зарыл деп билдирди. Ал эми шайлоодо марага үчүнчү болуп келген Адахамад Умаров добуш берүүнүн жыйынтыгына олуттуу таасир эткен мыйзам бузуулар болгонун айтып, шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди. Сөз Эланора Бешеме кызында.
Өмүрбек Бабанов добуш берүүнүн жыйынтыгы элдин тандоосун көрсөттү деп билдирди. Шайлоо атаандаштык шартта өткөнү менен талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөгөнүн, административдик ресурс, каралоо, коркутуу, укук органдарынын кысымы өңдүү мыйзам бузуулар болгонун айтты.
600 000 ашык адам мени колдоду. Мамлекетибиздеги өзгөрүү болсун, жаңылануу болсун, алдыга жол болсун деп туруп, административдик ресурстан, укук коргоо органдарынын кысымынан коркпой добушун айтып өз үнүн угушту. Биздин мамлекетибизде сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болот. Ар кандай провокацияларга, ушактарга урматтуу менин элим, ишенбегиле, мен эч качан бийликти басып алган эмесмин. Бүгүн да жана кийин да мен эч качан басып албайм. Биз бул шайлоодо жеңдик. Биздин жеңишибиз элибиздин аң сезимин өзгөрттүк.
Бабанов мындан аркы кадамдары тууралуу суроого негизинен убакыт көрсөтөт деп учка жооп берди. Бирок шайлоого алып чыккан программасын ишке ашыраарын убада кылды. Кыргызстандан чыгып кетпей турганын билдирди. Бабанов шайлоодо көп добуш алган Сооронбай Жээнбековду куттуктап алганы белгилүү болду. Мурунку премьер министр Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев дагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган жок. Ал 3% добуш алды. Сариев 16 октябрьда тараткан билдирүүсүндө шайлоочулар өз позициясын билдирип, өз талапкерине добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп айтты. Бирок билдирүүдө бул шайлоо жалпысынан шайлоо системасын өзгөртүү керектигин, добуштарды сатып алуу, административдик ресурс, мамлекеттик жана айрым жеке телеканалдардын кайсы бир талапкердин гана кызыкчылыгын коргогонун, каралуу добуш берүүгө таасир эткенин айтылат. Мындан улам коомчулукту, саясатчыларды, президентти жана парламентти бул жагдайга көңүл бурууга чакырды жана шайлоо мыйзамдарына олуттуу өзгөртүү киргизүү сунушун айтты. Сариев командасы менен саясий ишмердүүлүгүн уландарын убада кылды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик шайлоодо көптөрдү таң калтырып үчүнчү болуп келди. Ага шайлоочулардын 5% тактап айтканда 110 000 жакын жаран добуш берди. Мадумаров үгүт иштерине дээрлик акча короткон эмес, ал бир дагы жерге үгүт жарнагы илдирген жок. Мадумаров шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди.
Уурдалды деп абдан терең ишенем. Азыр эми ар кандай шарттар менен аларды далилдей албайм. Мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Аябай катуу мыйзам бузуулар менен болду. Ушулардын баарын көрүп туруп, билип туруп, мен шайлоонун жыйынтыгын тааныйм деген бул коркоктук, эки жүздүүлүк, анан туруксуздук деп айтам. Бул арам көрүнүштөр менен сөзсүз түрдө күрөшүү керек. Башка маселе ошого күрөшө турган элиң даярбы?
Адахан Мадумаров система менен күрөшөрүн, Сооронбай Жээнбеков атаандашты эсептебей турганын кошумчалады. Жаңы доор партиясынын лидери, президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровду 8000 ашуун адам колдоду. Башкача айтканда 0.155% добуш алды. Анын пикиринде бул шайлоо байлык менен бийликтин күчүн көрсөттү.
Кандай шарт менен эл тандоо кылды, бирок бул элдин тандоосу болду. Тилекке каршы биздин шайлоолордо программалардын, идеялардын атаандаштыгы эмес, бүгүн акчанын, бийликтин, административдик ресурстун атаандаштыгы байлык менен бийлик менен болуп атат десем жаңылышпайм. Басым аркылуубу же акча аркылуу тандоо жасадыбы, бирок эл тандоо жасады. Бекерден айтылбаса керек, орустарда баягы каждый народ достоин своего правителя деп, азыр кандай шарт менен тандоо кылган болсо ошондой башчы келет.
Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы бир аптанын ичинде жарыяланарын билдирди. Добушканалардын 99% алынган маалымат боюнча социал демократтар партиясынан талапкер мурунку өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков шайлоочулардын 54% ашыгырагы колдоду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ошентип Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын келерки президенти болоору аныкталып калды. Келерки 6 жылда Кыргызстандын башына келаткан адам ким? Жаңы шайлангаан президенттин бейнесине сүртүмдөр назарыңыздарда. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Кесиби боюнча зооинженер, 59 жаштагы Сооронбай Жээнбеков чоң саясатка 90-жылдардын жарымынан кийин аралаша баштаган. Кыйла жыл айыл чарба боюнча жооптуу иштерде келаткан Жээнбеков 1996-жылдан баштап жогорку кеңештин бир мандаттуу шайлоо округдарынан 3 жолу депутат болуп шайланып, комитет төрагасы, жогорку кеңештин төрага орун басары иштерин аркалаган. 2007-жылы жарым жылдан ашык айыл чарба министри болгон. Ортодо 2 жыл ишкердикте жүрүп, апрель инкылабынан кийин кайрадан саясатка келген. Акыркы 7 жылда Ош облустук мамлекеттик администрациясын, мамлекеттик кадр кызматын башкарып турду. 2016-жылдын мартында президенттин аппарат башчысынын орун басары болуп туруп, апрель айынан баштап президенттикке аттанганга чейин премьер-министрлик кызматты аркалап турган. Сооронбай Жээнбеков социал-демократтар партиясынын негиздөөчүсү, азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү шакирти. Эки саясатчынын партиялаш, пикирлеш болуп келатканына 20 жылдан ашты. Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын биринчи чакырылышында таанышкан бул эки саясатчы кийинчерээк ошол кездеги бийликти колдобогон депутаттардан куралган реформа фракциясына мүчө болушкан. Атамбаев Орусияга быйылкы мамлекеттик сапарынын учурунда партиялашын минтип мүнөздөгөн.
Бул биши Кыргызстандын биримдигине да салымы абдан чоң. Партиянын да бутка турушуна салымы абдан чоң. Анткени эң кыйын мезгилдерде жанымда жүрдү, керек болсо жакын туугандары да каршы болуп атканда эч кимди укпай, дайыма социал демократтар менен Акаевке да каршы, Бакиевке да каршы. Башкача киши да, бирок пиарица эткенде такыр билбейт, иштей берет.
Жээнбековду Атамбаевдан башка санаалаштар деле сөзгө эмес ишке маани берген ишенимдүү жетекчи, токтоо чынчыл адам деп баалашат. Президенттик жарыштагы сүрөөнчүлөр болсо шайлоо өнөктүгү убактысында эл алдында өзүн өзү мактаганга үйрөтө албай чарчадык деп жүрүшөт. Анткен менен Жээнбековдун саясий сапарлаш болгондору арасында андан өзгөчө лидерлик сапатты байкай албаганын да айтып жүрүшөт. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын биринчи чакырылышынын депутаты төрагасы Мукар Чолпонбаев жөнөкөйлүгүн жогору баалап, бирок бул лидер үчүн жетишсиз деп билдирди.
Бийликтин башында турган адам деген өзү чоң чечимдерди кабыл алууга бара турган адам болуш керек да. Анан эми эң негизгиси, мен өткөндө жаздым эле интернетке, бул киши зыян алып келбей турган киши деп. Бул жанагы силептиге каршы сөздөрдү сүйлөбөйт, туура эмес сөздөрдү сүйлөп жибербейт, ошол отура берет да.
Сооронбай Жээнбеков башка талапкерлерден айырмаланып, президент Алмазбек Атамбаевдин 2011 жылдан бери жүргүзүп келаткан саясатын улантам деген сөзүнөн тайбай келатат. Мындай көз караш өз алдынчалыкты чектеп коет деп, жаңы келаткан жетекчини өз алдынча чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү болууга да үндөгөндөр бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Азаттыкка берген интервьюсунда минтип айткан.
Мына Сооронбай Шаарович айтып атпа, мен ушул кишинин жолун улантам деп ылайым ошондой болсун. Бирок менин тилегеним өз акылы менен болсун, өз жолу менен болсун. Адам тарыхта өзүнүн жолу менен, өзүнүн аты менен, өзүнүн иши менен калат да. Өзүнүн чапкан жолу менен жаңычылдык өз алдынча алып табылат.
Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоо алдында коррупцияга каршы күрөшүү, элдин жыргалчылыгы үчүн өмүрүн арноо, үй бүлө менен мамлекеттин ишин аралаштырбоо ниетин байма-бай айтып келди. Кыргызстандын 5-ші президенти болору күтүлүп жаткан Сооронбай Жээнбеков 1958 жылы 16 ноябрда Каракулжа районунда туулган. Ал өзү жана үй бүлөсү тууралуу ачык маалымат таратууну каалабайт. Бир туугандарынын көпчүлүгү мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеп келишет. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков. Жээнбековтор Ош облусунда бардар жана тектүү үй бүлө катары белгилүү.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Президент шайлоонун үгүт компаниясы одоно мыйзам бузуулар менен коштолду, бирок жаңы техникалык шарттар шайлоонун ачыктыгын камсыз кылуудагы алдыга карай маанилүү кадам болуп калды. Бул тууралуу бүгүн Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы тараткан билдирүүдө айтылды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президенттик шайлоонун тышсыздануу жараткан жагдайларына көңүл бурду. Республика фракциясынын лидери президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун жактоочулары Таласта митингге чогулду. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Дахан Мадумаров шайлоонун жыйынтыгын тааныбасын айтты. Ирактын Киркук шаарында кагылышуулар болуп жатканы кабарланууда. Каталония көз карандысыздык маселесине тактык киргизген жок. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрүүсүз калууда. Чүйдөгү Ак Тилек жана Таластагы Чоң Капка өткөрмө бекеттериндеги Казакстанга өтө албай турган жүк ташуучу машиналардын саны 600 жетти. Ак жол өткөрмө бекетинде болсо 600 жакын жаран коңшу өлкөгө өтүү үчүн 2-3 сааттан кезек күтүүдө. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев кезек күтүп тургандардан кабар алып келди.
Чүйдөгү кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны 300 жетти. Жүзүм жүктөлгөн фурасы менен 4 сутка чек арада турган айдоочулардын бири Казак тарап саатына бирден гана унаа өткөрүп жатканын айтууда.
Вчера за весь день пропустили где-то 20 фур.
Кече күн бою 20 фураны араң киргизишти. Түнү такыр эле жаап коюп жатышат. Бүгүн болсо таңдан бери 15 эле фура кирди.
Сутура да? Чек ара кызматынын маалыматы боюнча Таластагы Чоң Капка өткөрмө бекетинде да 300 жүк ташуучу унаа кезек күтүүдө. Орто эсеп менен ар бир фурада 20 тоннадан жүк бар. Көбүндө жер жемиш жүктөлгөн, айрымдарында ар кандай жабдыктар же темир тезектер. Айдоочулардын дагы бири Адам Альбеков 3 суткада 200 метр гана жылганын айтып жатат.
Ладно, мы еще там запас какой-то был. А люди стоят и без еды, и без воды, и без денег остались. Кто-то без солярки.
Макул, биз камылгабыз бар экен. Айрым айдоочулардын акчасы жок, тамак ашы, суусу, соляркасы жок, ачка калды. Кебирлеринин жемиштери жарабай калды. Бул эл үчүн кайгы. Казак бийлиги тараптан эч кандай аракет жок. Кыргыз тарап болсо, акысыз тамак менен камсыз кылып жатат. Анысына го рахмат.
И сегодня стоят вот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги казак тарап чек ара көзөмөлүн күчөткөндөн бери айдоочуларды эки маал ысык тамак менен камсыз кылып келет. Бул үчүн өткөрмө бекетинин жанына 6 чатыр тигилген. Буга кошумча тез жардам кызматы айдоочуларга медициналык жардам көрсөтүүдө. Жүргүнчүлөрдү өткөргөн ак жол өткөрмө бекетинде да кырдаал өзгөрүүсүз. Биз барганда 600 чамалуу киши Казакстанга өтө албай 2-3 саат кезек күтүп турган экен. Эки колуна оор баштык көтөргөн пенсионер Андрей Бобрышев мындай дейт.
Уже второй час пошел, уже 2 часа почти стою я вот. Еще даже вот.
2 сааттан бери кезекте турам. Мен пенсионер, майыппын. Колумда 2 баштык. Жерге коёюн десем булганат. Колум талып араң турам 2 сааттан бери. Бул не деген шумдук?
Потому что прилипают они к земле. Ну это безобразие. Безобразие.
Президенттик шайлоодо озуп чыккан Сооронбай Жээнбеков азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, кыргыз-казак чек арасындагы көйгөй убактылуу экенин билдирген.
Ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет, ар мамлекет кандай болбосун бири-бирине сый-урмат менен мамиле кылыш керек. Ошондо көп нерсе чечилет. Биз ошондой мамиле жасап келген, ошондо жасайбыз. Мен бул убакыт нерсе бул да чечилет.
Казак тарап чек арадагы соңку жагдай боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Ошентсе да Казак парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Касым Жомарт Токаев твиттердеги баракчасына Боордош Кыргызстандын президенти болуп Казакстан менен ар тараптуу кызматташуунун маанисин түшүнгөн тажрыйбалуу саясатчы Жээнбеков шайланды деп жазды. Казакстанга жарандардын жана автоунаалардын өтүүсү 10 октябрдан бери кыйындаган. Анын алдында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого кийлигишип жатат деп Казак президенти Нурсултан Назарбаевты кескин сындаган. Ал 15 октябрда да Казак бийлигин кайрадан сындап, чек арасын ачпаса Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттерин чукул жыйынга чогултаарын жар салды. Кыргыз-казак өлкө башчыларынын тирешине Нурсултан Назарбаевдин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду кабыл алып, аны колдоорун ачык билдиргенде башталган. Кыргыз тарап жолугушууну шайлоого кийлигишүү катары сыпаттап, нааразылык нота жиберген. Казак бийлиги болсо Кыргызстандын ички ишине аралашпаганын, чек арадагы көзөмөл оңдоо иштерине байланыштуу күчөтүлгөнүн айтып келет.
Улан Эгизбаевдин репортажы болду. Теманы улантабыз. Кээ бир кабарларга караганда чек ара жагдайына байланыштуу Казакстанда Кыргызстандан барган айрым азык түлүк жана башка товарлар кымбаттоодо. Азаттык радиосунун казак кызматынын Алматыдагы кабарчысы Асылхан Мамаш уулу кыргызстандык соодагерлерди текшерүү да күч алганын айтат. Аны менен Али Токтокунов маектешкен.
Алтын Орда деген Алматынын жанында шетинде Алматыга кирибесте Бишкек жактан келатканда кирибесте үлкөн базар бар. Ол базарда азык түлүк да кийим кешек баары сатылат. Оны көтөрмө базар деп айтат. Автобус сатып алат да сол алып кетет. Мен көргөн жерлерде сатуучулар да менен да жана азык түлүк алууга барган өзүм. Сонда әсесе маған айтқаны жүзім, алма, тағы да сондай жеміс жидектердің көпшілігі Кыргызстандан келетін және ол жақтан келетін тауарлардың сапасы жақсы, бағасы арзан болатын дейді. Енді мысалға жүзімнің бағасы бұрын 250 теңге болса, 250-300 теңге болса, қазір 500 теңгеге көтерілді дейді.
Екі есе.
Иә, екі есе көтерілді деп отыр. Ал енді ол сол жерде Кыргызстаннан келіп тұрақты сауда жасамайды ол жерде адамдар. Көтерме баға жүзімді әкеліп сатып кетеді ғой. Олардың өзін бізде көші-қон полициясы деген бар. Сол көші-қон полициясының полиция қызметкерлері оларды ұстап, айыппұл салып, депортация жасаймыз деп біраз қысымға алған көрінеді. Енді маған оны бір емес, базарда 4-5 сатушыдан сұрадым. Олардың барлығы соны растап, анық айтып тұр. Шашал десең басылатын жағдайлар өте жиі кездеседі. Миграциялық полиция бұндайды өздерінің қарабастарының қамына пайдаланып қалып отырсады. Өйткені мигранттар келеді, олардан жаңағыдай кішкене сөйлеседі да сосын ақша алады да сол қоя беретін кездерде көп болады. Сондықтан мен ұсталған қырғыздардың бәрін депортациялап жіберді деп мен ойламаймын.
Дағы басқа эмнелерді көре алдыңыз? Ушул алакага терс таасирин тийгизген күнүмдүк турмушка байланыштуу.
Енді дәл бір қатты бір нетіп кетті деуге болмайды. Бұл тапшылық болып, дефицит болып кетті деуге болмас, бірақ бағаның қымбаттауына әсер етеді бұл. Өйткені мен Алматының өзінде үлкен ана Магнум деген магазиндер бар ғой, дүкендер. Супермаркеттер бар. Сонда мен қырғыздың сүттерін көремін, өзім андасында алып тұрам. Сонда қырғыздың сүттері басқаларға қарағанда ана сапасы жақсы, бағасы арзандау болып тұрады. Оны міндетті түрде тұтынушылар көреді және алады. Ол және екінші міндетті түрде ол басқа тауарлардың бағасына бәсекелестікке конкуренцияға әсер етеді ғой. Егер Қырғыздың тауары келмейтін болса, міндетті түрде Қазақстандағы тауарлардың қымбаттауына әсер етеді. Ал екінші мәселе Қордай мен Аржанда Дордайдың арасы жақын ғой. Біздің шекаралық аймақтағылар мысалға Қордайдың тұрғындары Алматыға келіп тауар алғаннан гөрі Дордайдан ала салғанды жақсы көреді. Өйткені оларға соған әлдеқайда жақын. Яғни сөз жоқ, ол дордойдың түбінде тұратын халыққа бұл міндетті түрде ауыр тиеді. Қордайды сол Жамбыл облысының сол шекаралық аймақта тұратын тұрғындарға бұл міндетті түрде ауыр тиеді. Ол тек қана азық-түлік емес, ол киім-кешек болсын, басқа да тауардың түрлеріне міндетті түрде қымбаттайды.
Бұған байланысты ел арасында қандай да бір реакция болып отырады? Негізі мындай талап бар бұл шекараны оңайлатқыла деген талап бар бұл жарандық қоғамдың бір шақырықтары болып отырады?
Бұл жерде бір нәрсе екіге бөліп қарастыру керек. Бірінші қарапайым халық, екіншісі Қазақстанда бір интеллигенция деп айтамыз ғой, баяғы советтік дәстүр бойынша. Жалпы оқыған қауым, тоқыған қауым бұлар Қазақстан мен Қырғызстан арасында шекарада мұндай жағдай болғанына қарсы. Бірақ оны оқыған зиялы қауымның бәрі бірдей айта алмайды. Олар биліктен қорқатындар міндетті түрде оны бұғып қалады, айтпайды. Ал тәуелсіз адамдар бұлай қысым жасауға болмайды деген нәрсені басына айтып жатыр. Және шекараны ашу керек деген талаппен мен арнайы бір хат жазып жазғанын көрген жоқпын, бірақ әлеуметтік желіде, Фейсбукта ондайлар өте көп.
Масалық мамат қаражаттарында айталы.
Иә, ақпарат құралдарында бұл қырғыз бен қазақ шекарасындағы мәселе өте көп талқыланып жатыр. Және бұның дұрыс емес екенін көп барлығы айтып отыр, оны түгелген жоқ. Былайша айтқанда Қазақстанда қарапайым халықтың ішінде бұл шекараны жауып тастауды қолдап дұрыс деп отқан ешкім жоқ. Бұны барлығы дұрыс емес деп санайды.
Демек, ұшыл ой пікірлер билікке таасир етеби?
Әсер етеді. Бірақ бұнда жерде тағы бір екінші нәрсе бар. Атамбаевтың сыны бұл тікелей Назарбаевтың жеке өзіне қатысты болды. Ол Назарбаевта өйтіп дәл бетіне айтқан ешкім болған жоқ. Ондай сын, Атамбаевтың сыны Қазақстанда ол талай рет айтылған. Осыған дейін де айтылып келе жатқан нәрсе ол жаңалық емес ешқандай. Бірақ мәселе соны шетелдің басшысының тура айтып салғаны болып тұр. Ол Назарбаевқа өте қатты тиетін нәрсе. Сондықтан бұл да Қазақстанның халқы қанша шекараны аш деп шулайды, не болмаса шуламайды, ол Назарбаевқа әсер етуі екіталай нәрсе. Бұл жерде бұның шешетін бір ақ жол бар, ол Қырғызстанның жаңа президенті келеді, Жээнбеков келгеннен кейін солмен ғана бұл мәселе шешілуі мүмкін.
Алматыдағы хабарчыбыз Асылхан Мамашулы чекарадағы жағдай жөнінде айтып берді. Уктурубузду улантабыз. Чаян чакканда уусунун күчүн душмандын чоңдугуна жараша өзгөртөт. Кыямат кайым болуп жатканда иштей берчү робот эмесе илим жаңылыктары менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Чаян чакканда уусунун күчүн жоого жараша өзгөртөт. Чаяндар өз тамагын таба билиши, курмандыгын өзүнө жакындатпай кармаганга жөндөмдүү болуусу жана майда сүт эмүүчү жырткычтардын кол салуусунан коргоно билүүсү абзел. Ошон үчүн чаяндар үч түрдүү ууну бөлөт. Анын биринчиси сүт эмүүчүлөргө каршы эффективдүү болсо, экинчиси курт кумурскаларга, үчүнчүсү аталган эки топко каршы эффективдүү, дейт Австралиядагы Джеймс Кук атындагы университеттин токсикологу Джейми Сеймур. Чаяндарга кол салууга камбыл жырткычтар чаянга караганда алда канча чоң сүт эмүүчүлөр болушат. Бирок чаяндын каарына калып уусунан өлгөндөр негизинен курт кумурскалар. Анткени менен чаяндын уусунда сүт эмүүчүлөр менен курт кумурскалар үчүн коркунучтуу нейротоксикалык пептиддер болот. Ал эми Hormurus vaigiensis чаяны уусунун курамын керегине жараша өзгөртүп турарын профессор Сеймур жетектеген илимий топ аныктады. Мындай касиет чаяндын башка түрлөрүндө жок. Береги эксперименттин натыйжасы австралиялык биологдордун маалымдашынча, чаян душманга капилет бет келгенде уусунун курамын ыкчам өзгөрткөнгө жөндөмдүү дегенди билдирбейт. Бирок чөйрөсү туруктуу абалда болгондо акырындап уусунун курамы өзгөргөнүн тастыктайт. Кыямат кайым болуп жатканды иштей берчү робот. Андай албан робот Канадада болгон акылдуу роботтор жана системалар боюнча эл аралык конференцияда тааныштырылды. Honda компаниясында жасалган береги роботтун бою 1 метр 68 сантиметр, салмагы 85 килограмм. Анын тулку 180 градуска айланат. Ал чаңдан, ысык сууктан коркпойт. 10 градус сууктан тартып 40 градус ысык температурада кажыбастан иштей берет. 1000 ваттык ион литий батареясы ага 90 мүнөт тынбай иштегенге жетет. Бул робот тар жана кууш жерлерден эптүүлүк менен ал эми кыйрандылардын үстүнөн суу өтчү түтүктөрдү шатыны пайдаланып же асылып өтүп кетет. Эки буттуу гуманоид турак үйдүн же имараттын сыныктарын жылдырып жолду ачканга же болбосо бузулган жерлерин түзөгөнгө жарайт. Үзүлгөн же чаташып калган электр линияларын өз алдынча оңдой алат. Ошого аны табигый кырсык, техногендик катастрофа жана башка апаат болгон жерлерде колдонуу мүмкүн.
Илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагы дайыл азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда мусулман аялдар үчүн тигилген кийимдердин түрлөрү көбөйдү.
Биздин дүкөндө Туркиянын кийимдери, оронгондо да биз өзүбүзгө бир аз мындай приятный көрүнүш үчүн хиджабтын форматына жооп бергидей туника шымдар бар, нарядный туникалар, классический шым.
Бул темага адам жана базар аттуу программабызда кеңири токтолобуз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөгөнүн академик Евгений Поливановдун тагдыры жөнүндө радио баянды сунуш кылабыз. Мынасе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бүгүн дүйшөмбү 16 октябрь, азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен болсо Улан Алымкулуулу тааныштырууда болот.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. ЭКК президент шайлоонун тынчсызданып жараткан жагдайларына көңүл бурду. Европада коопсуз жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу менен парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы бүгүн баштапкы баяндамасын Бишкектеги басма сөз жыйынында жарыялашты. Шайлоо атаандаштык негизде шайлоочуларда кеңири тандоо болду. Талапкерлер өнөктүгүн жалпысынан эркин өткөрө алды. Анткени менен мамлекеттик ресурсту кыянат пайдалануу, шайлоочуларга басым жасоо, добуш сатып алуу учурлары тынчсызданып жараткан маселе ойдон калды, деди ЭКК кыска мөөнөтү байкоочулар миссиясынын башчысы Азай Гулиев. Ал эми узак мөөнөтү байкоочулардын башчысы франциялык дипломат Александр Келчевский бүгүн Бишкектеги баспасөз жыйынында аларды президент шайлоого терс баа берүүгө мажбурлаган жагдайларга дагы көңүл бурду. Биздин миссия мамлекеттик ресурс кыянат пайдаланылганы, шайлоочуларга кысым көргөзүлгөнү, ага катар добуш сатып алынды деген учурлар боюнча ишенимдүү маалыматтарды алды. Шайлоо күнүнө жакын биз шайлоо өнөктүгүнө улуттук коопсуздук кызматы, башка институттар, бөлөк расмий өкүлдөр ачык илгишкенин байкадык, деди Келчевский. Ал ошондой эле БШК мүчөлөрү белгилүү бир талапкерлерге жан тартып бейтараптуулукту көргөзө албагандыгын дагы кошумчалады. Европада коопсуз жана кызматташтык уюму шайлоо күнү Кыргызстан аймагында 3 ашуун байкоочусун жайгаштырган. Өмүрбек Бабанов шайлоодо 2 орун алышынын себептерин атады. Республика фракциясынын лидери, президентке талапкер Өмүрбек Бабанов бүгүн шайлоо жыйынтыгына алгачкы реакциясын билдирип жатып,
бирден бир күнү түнү мынакей мамлекеттик телеканалдан, КТРден каралаган үчүн, административдик ресурстук колдогон үчүн, баардык укук коргоо органдар биз үчүн каршы иштеген үчүн, ошон үчүн биз шайлоого ушундай добуш бере болдук. Туура, балким биздин стратегияда да бир каталар болгондо, балким бир нерсени өзгөртүш керек
деген Өмүрбек Бабанов анын шайлоо штабы учурда добуш берүүнүн жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар боюнча фактыларды чогултуп жаткандыгын дагы кошумчалады. 15 октябрдагы шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Бабанов 565 000 жакын добуш алды. Ал эми 917 000 ашуун добуш менен биринчи орунга чыккан Сооронбай Жээнбеков кече кечиндеги пресс конференцияда шайлоо акыйкат өттү деп баалаган. Мадумаров шайлоо жыйынтыгын тааныбайт. Президентке талапкер Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал шайлоонун тазалыгынан күмөн санай турган көп жагдай болгондугун, добуштар уурдалгандыгын дагы белгиледи.
Уурдалды деп абдан терең ишенем. Азыр эми ар кандай шарттар менен аларды далилдей албайм. Мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Аябай катуу мыйзам бузуулар менен болду. Ушулардын баарын көрүп туруп, билип туруп, мен шайлоонун жыйынтыгын тааныйм деген бул коркоктук, эки жүздүүлүк, анан туруксуздук деп айтам.
Деген Адахан Мадумаров кечеги шайлоодо 108 000 ашуун же 5% ашык шайлоочунун добушу менен 3 орунга чыккан эле. Шайлоо 4 орун алган мурдагы премьер министр Темир Сариев дагы бүгүн билдирүү таратып, добуш берүү шайлоо системасы реформага муктаж экендигин көрсөттү деп белгиледи.
Путин мен Назарбаев Жээнбековду куттукташты. Мен Казакстан менен Кыргызстандын кызматташтыкка негизделген мамилеси мындан ардагы өнүгө берерин ишенди белгилейт Казак президенти Нурсултан Назарбаев президент шайлоонун жеңүүчүсү Сооронбай Жээнбековго жолдогон телеграммасында. Бул тууралуу Ак Орданын сайтында жазылды. Сооронбай Жээнбековду Кыргызстандын президенти болуп шайланышы менен 16 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин дагы куттуктаган. АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен машыгуу баштады. Корея жарым аралынын жээктеринде өтүп жаткан машыгууга аскерий учактар, тиги учактар 40 аскерий кеме, анын ичинде АКШнын учак кондуруу учуруучу кемеси дагы тартылууда. АКШнын 7-чи флотунун билдирүүсүнө караганда 5 күнгө созулуучу машыгуулар Корея жарым аралынын батышындагы Жапон жана Сары деңиздерде өткөрүлмөкчү. Учурда АКШ жана анын өнөктөштөрү менен Түндүк Кореянын мамилеси чыңалып турат. Пхеньян АКШны Түштүк Корея менен машыгууларды кол салууга даярдыктар үчүн өткөрүп жатат деп айыптап келүүдө. Вашингтон жана анын өнөктөштөрү болсо Түндүк Корея буунун резолюцияларын бузуп, баллисткалык ракеталарын жана өзөктүк куралын утур-утур сынап жаткандыгына нааразы. Киркукта кагылыштар болуп жатканы кабарланууда. Ирак армиясынын билдиргенине караганда өкмөт күчтөрү өлкө түндүгүндөгү Киркук провинциясынан карай жылы бир нече айды күрд согушкерлеринен тартып алышты. Армиянын билдирүүсүндө өкмөт күчтөр Киркук шаарынын түштүгүнөн көпүрөлөргө, жолдорго, инфраструктурага, анын ичинде газ жабдууларына, электр станцияларга, полиция бекеттерине көзөмөл орноткондугу айтылат. Күрд күчтөрүнүн өкүлү генерал Багзат Ахмет федералдык күчтүү аскерлер Киркуктун түштүгүндө индустриялык аймакты ээлегендигин ырастап, уруштар көп зыян алып келгендигин белгиледи. Ирак өкмөтү өзү мурдараак Киркук провинциясында күрд автономиясынын пешмерге күчтөрү 2014-жылы ээлеп алган базаларды, федералдык жабдууларды бошотуу операциясын баштагандыгын жарыялаган. Расмий Багдад мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Күрд автономиясынын бийликтери көз карандык колдоо тап деген ал референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган. Ак жол бекетинде 500 адам казак тарапка өтө албай турду. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрүү бекеттерде абал өзгөргөн жок. Бул тууралуу бүгүн кечке жуук Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда бүгүн дагы чүйдөгү ак жол өткөрүү бекетинде Казакстанга өтө албай топтолгон адамдардын саны 500 тегерегине жетти. Мындан тышкары чүйдөгү ак тилек бекетинин жанында 260-280 жана Талаштагы чоң капка өткөрүү бекетинде дагы ошончо эле жеңил жана жүк ташуучуна казак тарапка өтө албай турат. Кыргыз казак чек арасында жарандарын жана жүк тарткан унулардын топтолушу 10 октябрдын кечинен бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоого байланыштуу казак бийлигине багытталган сынын расмий Астана чагым деп атагандан кийинки учурга туш келүүдө. Айнура,
соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мусулман аялдар же эл ичинде айтылгандай оронгон кыз келиндер үчүн тигилген кийимдердин түрлөрү көбөйдү. Этек жеңи узун күңүр түстөгү көйнөктөрдөн тышкары бүгүнкү күнү кадимки жай турмушта автоунайда бала көтөргөнгө атүгүл спорт менен машыгууга ыңгайлуу болгон үлгүлөр пайда болууда. Апталык адам жана базар программабыздын бул чыгарылышында хижаб тууралуу кеп кылмакчыбыз. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Хижаб дегенде бизде көпчүлүк аялдын жүзүнөн башка жагын жаап турган жоолукту түшүнөт. Ал эми исламда хижаб боттун кызылашыгына жана колдун билегине чейин жаап турган кийимди жана бетти гана ачык калтырып салынган жоолукту толук түшүндүрөт. Араб тилинен алынганда хижаб деген сөз жабуу, көшөгө деген мааниде. Биздин бүгүнкү берүүбүз Кыргызстандагы кыз келиндерде кийинки убактарда көп кийип жаткан хижаб жөнүндө болмокчу. Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстанда хижаб кийген же оронуп жоолук салынган кыз келиндер чанда кездешчү. Негизинен улгайган аялдар же диний ишмерлердин өрөсүндөгү аялдар гана салынбаса, бүгүнкүдөй кеңири кулаш жай элек болчу. Учурда атайын хижаб саткан дүкөндөрдөн тартып, Дордой, Орто Сай, Ош базары сыяктуу базарларга чейин хижабтын түрлөрү кеңири сатылат. Жылдын ар кайсы мезгилине жараша жука калыңын, аялдардын жаш курагына жараша өңдүү түстүүсүн, узун кыскасын, дизайнерлердин кызыкчылыгына жараша модалуусун, спорт менен машыгуу үчүн атайын тигилген спорттук үлгүдөгү хижабтарга чейин оңой эле табууга болот. Баасы да кез эместин сапатына, тигилген үлгүсүнө, даярдалган фирмасына жараша түрдүү. Бишкектик тургун жеке ишкер Айзерек Аматова жоолук салынып узун этек жеңдүү көйнөк кие баштаганына бир нече жыл болгон. Анын айтымында мурдагы убактарда хижаб саткан биринекин гана дүкөн болбосо негизинен тандоо жок болчу.
Мен мындан 5 жыл мурун хижаб кие турган көйнөк, туника сыяктуу кийимдерди биз мурда тапчу эмеспиз. Дордой базар болобу, кайсы базар болобу издеп табыш кыйын болчу. Азыр акыркы мына 5 жылдын арасында бул модасы да көбөйүп бизге ыңгайлашта турган бүт келген үчүн азыр аябай оңой. Мага айрыкча Орто Сай базарындагы 50-чү контейнерден 2-чү пароходтун E25 контейнерден кийинем. Ал жерде бүт мага ылайыкташтырылган, өзүмө жаккан кийимдерди сатат.
Мисалы үчүн эмнеси менен жагымдуу, эмнеси ыңгайлуу?
Мен өзүм иштеген адам болгондуктан мага ыңгайлашканын себеби шымдар бар, мисалы джинсылар бар. Мен кийем джинсылардан шымдарды тиземен ылдыйраак, тиземе чейин туникаларды, ошого чейин курткаларды, биз рукавкалар ушул аябай бул көп да, ушул ошон үчүн келип мен баарын бир жерден алып кетем. Элдин дагы караганда со стороны элде дагы өзгөрүү аябай көп. Мурда көпчүлүк элдердин башында кыжырын келтирсе, азыр көбү суктана турган болуп кийинип калышты да. Жолукту да суктана турган кылып салынып, түрлөрү менен.
Биз Бишкектин базарларындагы жана дүкөндөрүндө сатылган хижаптарды кыдырып көрдүк. Орто Сай базарындагы хижап саткан соода контейнеринин ээси Салиха Акимова өзү да бир нече жылдан бери хижап кийет.
Мен өзүм кийинген үчүн көп жерден таппайт болчумун мындай кийимдердичи. Анан товар алып келгенге Турцияга барып калып, ал жактан көрүп, аябай выбор көп экен. Бизде бул жакта андай выбор жок. Бизде алчыбыз, бир точкабыз бар болчу, ошол жерге барып шаар боюнча баарыбыз бир жерге барчубуз. Анан соответственно баарыбыз бирдей кийинчүбүз. Кичине разнообразие кылыш үчүн кийинчерээк барып өзүм да акырын акырын бир аздан алып келип кошуп, анан детскийди жаап бул жакка өтүп кеткенге туура келди.
Сыртынан караган кишиге хижап этек чеңи узун көйнөк менен чүмкүнө салынган жоолук көрүнгөнү менен бул кийимдин да түрлөрү бар. Үйдө, көчөдө кийгенге, кеңседе иштеген кыз келиндер үчүн, кафе ресторандарга конокко кийип барууга чейинки түрлөрү көп. Акыркы убактарда жашыраак кыздар мындай көйнөктөрдү спорттук стилде да кие башташты. Ал эми жоолуктар боюнча айта кетсек, хижапка ыңгайлаштырып атайын тигилген баш кийимдер бар. Ошондой эле шарф же кадимки жоолуктарда жүздү гана ачык калтырып башка салынып алууга болот. Биздин маектеш Салиха Акимованын айтымында хижапка ылайыкташтырып тигилген баш кийимдер жылуу жана ыңгайлуулугу менен айырмаланат.
Бул баш кийим боюнча сезонуна жараша мындагы ткандар өзгөрөт, жука, калың болупчу. Анан көбүнчөсү готовый болот. Готовый дегенде бул ичинде шарпчыкасы үстүнөн жоолугу менен бул деген аябай удобный, именно ошо күзгү кышкы вариантка аябай удобный болот.
Негизинен хижаптын баасы базар менен дүкөндөрдө көп деле айырмаланбайт экен. Биз муну Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү Лале деп аталган дүкөнгө киргенде байкадык. Аталган дүкөндүн кеңешчи сатуучусу Бурлай Абдырайым кызы хижаптын түрлөрү, стилдери жөнүндө бизге төмөнкүлөрдү айтып берди.
Биздин дүкөндө Туркиянын кийимдери, оронгондо да биз өзүбүзгө бир аз мындай приятный көрүнүш үчүн, бирок ошол эле убакта хиджаптын форматына жооп бергидей туника, шымдар бар, нарядный туникалар, классический шым.
Мисалы үчүн могу жерде мен көрүп турам да, могу көйнөк үстүндө көрмөсү менен тем, муну менимче кыз келиндер көчөгө деле, анан ошол учурда ошо сиз айткандай кеңселерде иштесе, ал жерде эле кийсе болот окшойт.
Ооба, бул көрүп атасызбы, муну ичинде көйнөктүн жеңи жок, жеңи кыска, үстүндө пиджагы бар. Пиджактын өзүн мисалы офисте жумушта иштегенде шым менен кийип алса болот. Көйнөктүн ичин обязательно хиджаб кийген эмес, хиджабы жок деле көйнөктүн өзүн кийип алса болот.
А бул азем көйнөктөр кечинде тойго кийиле турган, мунун үстүнөн жоолук оронуп кийерсе кийгенге да алышабы?
Ооба, быйыл бизде ошо велюровый көйнөктөр дагы модага чыкты. Велюровый бул бизде дагы качествосу жакшы.
Аталган дүкөндө мусулман кыз келиндер үчүн көйнөк шымдардан башка жоолуктардын да түрлөрү көп.
Жоолуктардын түрлөрү аябай көп. Жоолук шарф деп азыр ошо кийимдерибизге жараша болгон өңдөрүн да тандап келебиз.
Мисалы сиздин башыңыз да даяр экен да? Мен
көрүп турам. Ооба, меники даяр. Бирок бул даярдын да түрлөрү көп. Мисалы бул мына көрүп тургандай жоолук, ичинде мына көрүп тургандай эле чепчиги болот. Ичинен кие турган. Анан сыртынан жоолугун эле кийгизип коёт. Анан бул неси жакшы, бырышпайт. Ошо өзүм салым чурам да, бырышпайт. Бул тканды карасаңыз, бул составында атлас шелк бар. Шелк болгон үчүн бул жылтырап, тойлорго мисалы конокко салынса бул жакшы көрүнүп берет.
Жогоруда айтылгандай, бүгүнкү күнү Кыргызстанда хиджапты 500 сомдон 5000 сом же андан жогорку баага сатып алууга болот. Жергиликтүү дизайнерлер кийимдин бул түрүн Кыргыздын улуттук кийимдер менен айкалаштырып, жаш кыздар үчүн кеп такыя, келиндер жана аялдар үчүн элечек менен кийгенге ыңгайлаштырылган үлгүлөрүн коомчулукка сунуштап келе жатышат. Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун Адам жана базар программасы. Биз бүгүн хиджап тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүү кезде улантабыз. Хижап саткан соода түйүндөрүн, дүкөндөрдү Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жолуктурууга болот. Жалал-Абад шаарында хижап саткан дүкөндөр же базарлар арбын эле болсо да, жаш кыздар көбүнчө хижапты тикмечилерге буйрутма берип, тиктирип кийгенди артык көрүшөт. Буга дүкөндөрдөгү хижаптын баасынын кымбаттыгы жана көбүнчөсүн ылайыктуу өлчөмдөгүсү табыла бербегени себеп. Бул тууралуу кененирээк аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовдун макаласында чогуу тыңдайлы.
Базар Курган район тургуну Чолпон Жалал-Абад шаарындагы мусулман аялдар үчүн кийим кечек саткан дүкөндөрдү кыдырып жүрөт. 5 жыл мурдагыга салыштырмалуу азыр аялдар көйнөктөрүн тандоо кеңири экендигин айтат. Негизинен Чолпон тандоодо баасына эмес, сапатына баа берет. Шаардагы Мадумарата соода борборунда иштеген Саида жакынкы 7 жылдан бери мусулман аялдар үчүн кийим кечек сатуу менен алектенет. Товарларын ишкер Турцияга 2 айда 1 ирет каттап, ошол жактан буйрутма менен сатып келет. Акыркы жылдары соодагер соодасы солгундаганын билдирет.
Товарлар Турцияда алып келебиз. Ар айда барабыз. 2 айда бир барабыз, алып келебиз.
Биздин дүкөндөгү кийим кечектердин баары Турциядан алынып келинген. Хиджаптарды, узун сүннөт көйнөктөрүн жана пальтолорду сатабыз. Учурда хиджапка болгон талап жогору. Бишкек шаарындагы тигүү цехтерине да ушул сыяктуу кийим кечелерди тигип жатышат. Бирок биз кардарлардын талабына карап аларды алып келбейбиз. Турцияга 2 айда 1 кээде ай сайын товарга барып келебиз. Акыркы учурларда сооданын солгундаганы байкалат. Бирок эски кардарларыбыз дүкөнгө издеп келе беришет.
Көбүнчө эмнелерге басым жасашат, эмнени көбүрөөк кийишет, алышат?
Хижаптар алышат бизде. Көбүрөөк хижап.
Кийимдердин баалары да ар кыл. Мисалы, Турциядан келтирген хижаптар 4000ден 4500 сомго чейин, көйнөктөр 2000 жана пальтолор 7000 сомдон жогору сатылат. Сузак районунун тургуну 3-чү курстун студенти Үмида мындай дүкөндөрдөн кийим сатып алууга каражаты төп келбейт. Ошондуктан ал башка студенттер базарынан кийим сатып алып, аны тийүү цехтеринде өзүнө ылайыктуу кылып оңдотуп чыгат. Чоң кишилерге караганда жаштарга мусулман кийимдерин тандоо аз экендигин кошумчалайт.
Мен көбүнчө исламский магазиндерден албайм, анткени ценалары мени канааттандырбайт. Ошон үчүн жаштардын базарынан алам, беркиндей бутиктерден алам. Санасы мындай башкача арзаныраак болот. Кээде ошол берки жөнөкөй магазиндер, базарлардан алсам жеңи кыска болот, же башка жерге туура келбей калат. Ошондо же өзүм бир нерсе алып тиктирем, же ошол чеберлерге эле заказ кылтырып өзүм каалагандай стилде тиктирем. Бирок исламский магазиндерде кымбат болот.
Базарларда кеңири эле мындай тандоо выбор.
Выбор кеңири эле, просто өтө кеңири эмес да. Мисалы, жолуксуз кыздарга кийим табуу өтө оңой да. Азыр жаккан көйнөктү да анын бир жерде ошол кыска болот. Мени таң калтырган нерсеси исламский магазиндерде ошо чоң ценанан көп, ошо чоң ценанан айтышат дагы, турецкийде баягы жөнөкөй базарларда да турецкийде ошол эле ценанан.
Эмнеге көбүрөөк басым жасашат азыр жаштар, мисалы үчүн ороон жүргөндөр кандай?
Азыркы учурда ороон жүргөн кыздарга ошол узун юбка менен эле кроссовка кийген мода дешет. И каблуктан дагы ошол кроссовка и сплошной туура келет да, модага дагы исламга дагы туура келет деп кроссовка, узун юбкаларга басым жасашып атат.
Шаарга эркектерге караганда аялдардын мусулман кийимдери кеңири сатылат. Мындан сырткары атыр упаларга да тандоо жогору. Жума күндөрү болсо мечит алдыларында да мусулман кийимдеринин жайма базары ачылат. Бул соода менен алектенген Наргиза кийим кечектерди Бишкектеги тигүү цехтеринен алаарын айтат.
900 баштап 3000 чейин.
Жолуктар кычы?
Жолуктар 3000 сомго чейин. 350 сомдон баштап.
Кийим кечектерди Бишкектен алдырабыз. Кардарларга жогорку бааны сунуштасак анчейин көтөрө алышпайт. Мисалы, жолуктар 350ден 1000 сомго чейин. Көйнөктөр 2000 сомдун тегерегинде, эркектердин топулары 50 сомдон башталат. Сүннөт көйнөктөрү 500-2000 сомдун айланасында сатылат. Келип соода кылып кеткендер жакшы эле. Негизинен жолукка талап жогору, анан көйнөк алгандар сөзсүз жолугу менен кошо алышат. Эркектерге караганда аялдар көбүрөөк сатып алышат. Ошондуктан аялдардын кийимдерин көбүрөөк алдырабыз.
Жалал-Абад шаарында 10 чукул мусулман кийимдерин саткан дүкөн жана 5 мечитте жумасына бир ирет жайма базар иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Рахмат, Руслан. Кыргызстанда мусулман кыз-келиндердин кийимдери менен катар эле акыркы убактарда эркектердин да этек чеңи узун сүннөт кийимдерин саткан дүкөндөр пайда боло баштады. Андай кийимдер жана дүкөндөр тууралуу өзүнчө сөз кылабыз. Урматтуу угарман, ушуну менен адам жана базар жумалыгыбыздын бул чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап ооко алып чыктым. Мага Жалал-Абаддан кесиптешим Руслан Калматов жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофон Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президенттик шайлоонун тынчсыздануу жараткан жагдайларына көңүл бурду. Мирбек Бабанов шайлоодо экинчи орун алганынын себептерин атады. Путин менен Назарбаев Сооронбай Жээнбековду куттукташты. АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен машыгуу баштады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуш кылабыз. Касым Тыныстановдун чакыруусу менен Кыргызстанга келип илимий ишин жүргүзүп жаткан академик Евгений Полиманов 38-жылы атылып кеткен. Ал тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улайт.
Замандаштарынын айтуусунда Евгений Дмитриевич Поливанов 20-дан ашуун тилди билген, эркин сүйлөй алган. Орустун таанымал окумуштуусу, тилчи, чыгыштануучу, адабиятчы 1891-жылы Смоленскийде туулган. Евгений Дмитриевич Поливанов ири чыгыш таануучу илимпоз болгон. Ал 1917-жылкы Октябрь революциясына чейин эле Жапонияга бир нече ирет барып, жапон тилинин диалектилерин иликтеп, бир топ эмгектерин жарыялаган. Күнчыгыш өлкөсүндө айтылуу жапон таануучулар Розенберг Конрад менен жолуккан. Анын илимий сапарынын каржысын ошол кездеги илимий иштерге колдоо көрсөткөн коомдор көтөрүп турушкан. Академиктин жапон сапарларына чейин 1914-жылы Евгений Дмитриевич Поливанов айтылуу адабиятчылар Виктор Шкловский, Лев Якубинский менен биргеликте ОПОЯС поэтикалык тилдин теориясын изилдөө коомун негиздешип, анын алгачкы жыйнагы 1916-жылы жарыкка чыккан. 1917-жылкы кош революция тушунда белгилүү окумуштуу саясий иштерге аралашып, убактылуу өкмөт тушунда меньшевиктердин атынан тышкы иштер министрлигинин басма бөлүмүн башкарып, кийин большевиктер тушунда ошол эле кеңсе Лев Троцкийдин жетекчилигинде өткөндө анын орун басары болуп иштеген. Бирок ал жерде көп турбай Троцкий менен келише албагандыктан кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жаңы бийликтин тушунда академик Поливановдун илимий саясий ишмердиги Петроградтан Москвага, андан Ташкентке алып келген. Орто Азияда ал түрк калктарынын латын арбине өтүү маселесин иликтеп, реформаланган латын арбин киргизүү, жапон тилин үйрөнүүчүлөргө сабак өтүп, илимий иштерин улантканын. Жаңы бийликтин тушунда тил илиминде жаңы окуу же академик Николай Мардын Яфет теориясы жайыла баштаган. Батыш өлкөлөрүнөн өнүп чыккан жалпы тил теориясына каршы чыккан бул жаңы окууну большевиктер бийлиги колдоп, ага каршы чыккандар душман саналган. Түштүк Кавказ тилдеринин салыштырма тарыхый изилдөөсүнөн жаралган жасалма теорияга Евгений Поливанов каршы чыккан. Филология илимдеринин кандидаты профессор Таалыбек Абдиевдин айтуусунда академик Поливанов тилдеги жасалма окууга биринчилерден болуп каршы чыккан окумуштуу.
Поливанов 20-дан ашуун тил билген деп жүрүшөт. Ал эми көрүм маалыматтар боюнча 18 тилди жакшы билген деп айтышат. Бул киши мыкты тилчи болгон да. Бул жана Бодем Куркененин шакирти болгон. Теориялык даярдыгы да мыкты болгон. Ошол 20-30 жылдары жана Мардын теориясына биринчи болуп каршы чыккан ушул киши болгон. Ошонун айынан бул киши Москвадан колуп анан Орто Азияга келип калган да. Поливанов эң алгачкы социолингвист болгон да. Социолингвистика деген бул социология менен лингвистиканын кошулган жери. Башкача айтканда тилди коомдук көрүнүш катары изилдеген илимдин бир тармагы тил илиминин. Поливанов мына ушул чыйырды баштаган окумуштуу десек болот. Бир эле учурда бул киши эки факультетти бүтүрүптүр. Тарых филология факультетин Петербург университетин, андан тышкары практикалык академия деген бар экен. Ошондо япон тили боюнча атайын курсту бүтүргөн экен. Японияга 3 жолу барып, ошол атайын такшалуудан өтүп, япон тилинин диалектилери боюнча мыкты эмгектери бар. Андан тышкары бул киши япон тилинин басымы боюнча басымдын мүнөзүн биринчи болуп аныктаган окумуштуу болуп эсептелет да. Анан мен бир эле мисал келтирейин. Бир чакан эле макаласы бар бул кишинин, тилдеги үнөмдүүлүк мыйзамы жөнүндө деген. Ошол макаласында айтат, адам баласы ар кандай ишти жасаганда азыраак күч жумшап, көбүрөөк иш кылганга умтулат. Тилде дагы ушундай. Мына мисалы орус тилин алып карап көрсөк дейт, здравствуйте деген сөз көп колдонуунун натыйжасында бара бара кыскарат. Здравствуйте, анан кийин стуйте, андан кийин сте дегенге чейин жетет
деп ошондой мисалдарды келтирип күтүлбөгөн бир жыйынтыктарды чыгарган мыкты эмгектери бар да бул кишинин. Анан бул кишине Япон ордунун агенти деген жала жабылганда, революциядан мурун 3 жолу барып келген деген натыйжасында жана мардын тарапташтары кандай да болсо Поливановдун оозун жабыш керек дешип, ошол мурунку революцияга чейинки сөздөрүн айтышып, анан ошонун натыйжасында Япон агенти деген жалган жала менен атылган экен 38 жылы. Анан албетте ал кишинин таасири кыргызстандык укмуштууларга дагы тийген десек болот. Поливановдун акталышында Юдакин Юнус Алиев оң мүнөздөмө берип, бул киши сөзсүз акталыш керек деп чыккан экен. Анан ошол убакта СССР Илимдер Академиясынын тил таануу институтунун директору Серебренников деген ал киши өзү да түрколог болгон. Анан ошол кишинин аракети менен 62 жылы анан акталган бул киши. Ага коюлган жалалардын баардыгы жалган деп эсептелип, анан бул киши акталган.
Дейт Таалайбек Абдиев. Жаңы теорияны жактоочулар Поливановдун артынан саятышып, анын башында Москвада, андан соң Самарканда, кийин Ташкентте иштөөсүнө мүмкүндүк беришпей, 1934 жылы академик Евгений Поливанов Бишкекке, Агездеги Фрунзе шаарына Касым Тыныстановдун чакыруусу менен иштөөгө келет. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев Улуу Илимпоздун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу мына буларды айтат.
Теориялык түзүмүндө өзүнүн мындай бир чоң орду бар. Унуу тилчи окумуштуулардын бири да. Бул кишинин Кыргызстанга келип калышынын өзү маданият үчүн жалпы эле. Кыргыз тил адабият манастануу багытындагы өтө чоң мааниге ээ деп айтар элем. Анткени муну Ташкентте иштеп жүргөндөрүндө Касым Тыныстанов бияка чакырып алып келген. Касым Тыныстановдун кыргыз үчүн күйгөн, кыргыздын илими үчүн иш жасап кетели, из калтыра деген ниетеги чоң максаттарынын бири Поливановду бияка алып келип иштетсем деген ниетте болгон. Анан бул киши Манастын орусча которулушуна, Манастын изилденишине, Манастын жазылышына чоң салым кошкон, көп тилди сүйдөй Япон тилинде, кыргыз тилинде, андык эми кытайдын тилинде сүйлөгөн киши деп айтылат. Ошентсе полиглот болгон да. Тилдин теориясында мыкты билген, анан тилдин практикасында мыкты билген. Япон тили менен кыргыз тилинин, жалпы түрк тилдеринин ортосунда генетикалык карым катыш жөнүндөгү маселенин чечилишине дагы, ошонун изилденишине дагы, ошонун проблема катары коюлушуна дагы Урал Алтай теориясы деген маселеге байланыштуу бул киши мындай олуттуу ойлорун айткан киши. Ушу эки профессор чоң иштерди жасайбыз деген максат алдыга коюп турганда жанагындай кызыл террордун иши болуп кетпедиби? 46 жылы чыккан бир кызыл чоң китеп бар го Манастын. Ошол Манастын котормосу Липкиндин, Тарловскийлердин котормосунда ошону мамлекеттик заказ болгон, анан алар которгон, бирок ошонун котормосу түккө арзыбайт. Бул котормо менен чыгарууга болбойт деп ошо Поливанов чыкканда Манасты Поливанов өзү которгон. Анан тигилердин котормосун такыр жаратпай коюп, баягы 30 жылдардын аягы, 40 жылдардын башындагы чоң алаамат булардын айткандары дегендери көңүлгө алынбай калып, кийин ал китеп чыгып кетип, анан ошонун азабынан көп киши сөгүш алып, көп киши иштен кетип, көп киши түрмөгө түшүп кетпедиби? Анын котормосу туура эмес котормо деп ушул Поливанов Касым Тырынстанов экөө өкмөткө атайын кызматтык кат жөнөтүшкөн. Муну кое отуруш керек, муну оңдош керек, булардын котормосу болбой калды деп. Бул маселе боюнча Поливановдун эмгеги ушу Манас таануу багытында Манастын орусча которулушуна карата чоң салмактуу эмгектер жасаган. Ал мезгилдерде Касым Тыныстановду партиядан чыгарып коюшуп, анан бирок ушул котормону Москвадан келген жанагы котормочу, адабиятчы котормочу акындардын которгон тексттерин оң баалап бере турган киши жок. Анан Касымды көлөкөдөгү котормочу кылган, кеңешчи кылган ошол Москвадан келген жанагы үч акын котормочуга. Анан Касымды партиядан чыгарып коюп, бирок иштете турган кишиси жок. Анан Касым ошолордун котормосуна кеңешчи болгон. Анан эми анын баардыгы тарыхта көп айтылбай жүрөт. Манас түзүлдөөчүлөр ушул багытка өзгөчө ошол 20-30 жылдын аягы 40 жылдын башындагы 10 жыл аралыгындагы Манаска карата болгон көйгөйлөрдү, Манаска карата болгон ар бир түзүлдөөчүнүн сөзүн издеп тактаса көп нерселер ачыкка чыкмак эле да. Анан ошондо Поливановдун тилчи катары эле эмес, тил илиминин өкүлү, теоретиги, практиги катары эмес, Манастанууга жана Урал Алтай гипотезасына байланышкан проблемалардын ачыкталышына булардын эмгеги зор болот эле да, эгер ушул маселеде иштесек. Жакында Алтай форуму өтпөдүбү? Алтай форумунун башталышы, Алтай форуму деп аталышы, Урал Алтай гипотезасы дагы Поливановдун чоң эмгеги бар.
дейт Сыртбай Мусаев. Манас эпосун орус тилине которуу, аны жарыялоо бул жылдары идеологиялык күрөшкө айланып, натыйжасы бир топ окумуштуулардын камакка алынышы, атылышы менен аякталган. Кандуу жазалоонун капканынан Кыргызстан чыккан биринчи профессор Касым Тыныстанов, аны менен кошо академик Евгений Поливанов туш келип, экөө тең атылып кетишти. Академик Евгений Поливановдун аялы Бригида Альфредовна Поливанова Нирк күйөөсү камакка алынгандан кийин Фрунзеден кетип калгандыгына байланыштуу издөөгө алынып, 1938 жылдын 10 апрелинде Ташкентте камакка алынган. Эл душманынын аялы Польшанын тынчсыз катары айыпталып 10 жылга кесилген. 1946 жылы Каргополдогу абакта каза болгон. Окумуштууну жакындан билген кишилердин айтуусунда абхаз, азербайжан, албан, калмак, араб, грузин, дунган, мордва тилдеринде билген. Академик улу Гетени немисчеден өзбекчеге эч кыйналбай эле которо алган. Кыска өмүрүндө академиктин 140 ашуун эмгеги, алардын ичинде 20 монографиясы менен китепчелери жарыяланган. Кадырлуу армандар, кандуу жазылууга туш келген академик Евгений Дмитриевич Поливанов тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.